Hebrews chapter 2, number 1. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Mga Hebreo, ikalawang kabanata bilang isa. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa English noong Linggo ng Umaga, Agosto 25, 1957, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Joyed was sure in the class and enjoyed the... And now the first book of Hebrews is Paul. We found, or we believe, the theologians are at end. They don't know just which or who wrote it, but I believe anyone with a little spiritual discernment would see it was Paul. It's believed by the most of the writers to be Paul.
Naparito sa pag-aaral at nagalaksa, at ngayon, ang unang aklat ng mga Hebreo ay sulat ni Pablo. Nalaman natin o pinaniniwalaan natin yan. Ang mga teologo ay hindi makapagpasya sa diyang di nila alam kung alin kaya o kung sino bang talaga ang sumulat nito. Subalit naniniwala akong ang sinumang may konting pagkilalang espiritual ay matatalos na si Pablo nga ito. Ito'y pinaniniwalaan nga ng karamihan sa mga manunulat na si Pablo talaga.
And how that he, in the first chapter, we found that he was exalting the Lord Jesus. Oh, how he brought down to show by the experience that he had on his road to Damascus.
At doon nga ay kanyang, sa unang kabanata, nakita natin doon ang pagdadakila sa Panginoong Yesus. Oh, ganun niya na lang hinimay upang ipakita sa pamamagitan ng kanyang karanasan doon sa daan patungong Damasco.
Now, Paul was to begin with a real theologian. Paul was taught under Gamaliel, one of the best teachers of that day. And he was smart and intelligent, and was a real shrewd Bible scholar.
Ngayon si Pablo, sa simula't sa pool ay isang tunay na teologo. Nagsanay si Pablo sa gabay ni Gamaliel, isa sa mga pinakamauhusay na guro ng panahong yun. At siya ay matalino at intelihente, at isa nga siyang mahusay na mag-aaral ng Biblia.
And I found this when he was on his road down to Damascus with letters in his pocket to arrest all those that were in the blessed old gospel way. And the man was sincere.
At nakita ko nga rito, nung naroon siya sa daan patungong Damasco, na may mga dalang liham sa kanyang bulsa upang arestuhin ang lahat ng mga naroon sa banal na daan ng lumang ebanghelyo, at napakasinsero ng lalaking ito.
But I've always believed that since Paul seen Stephen's die, I think that must have got right next to him. When he consented to Stephen's death and held the coats of those who stoned him, then Paul was guilty of the blood of Stephen.
Subalit, naniniwala akong dahil sumaksi si Pablo sa pagkamatay ni Esteban, sa palagay ko'y naka-apekto yun sa kanya. Noong sumang-ayon siya sa pagpatay kay Esteban at naging tagahawak pa ng mga balabal ng mga bumato sa kanya, kung gayon may pananagutan si Pablo sa dugo ni Esteban.
And he confessed and said, "I'm not even worthy," he said, "because I shed the blood of the martyr Stephen's, because he witnessed to it. And if you witness to anything, you're just as guilty as being a partaker of it."
At inamin nga niya at sinabi, "Ni hindi ako karapat-dapat," sabi, "dahil binubuko ang dugo ng kanyang martir na si Esteban, dahil sa saksi siya rito. At kung saksi ka sa isang bagay, may pananagutan ka na para mo na rin ginawa ang bagay na yun."
So if we witness, say, "Oh yes, they ought to do this, this, so and so," be careful what you say. Because you're guilty of the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing. Just leave it alone.
Kaya kapag sasaksi tayo, halimbawa, "Oh, hindi nila dapat ginawa ito, itong ganito at ganoon," mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo, sapagkat may pananagutan kayo sa mga bibitawan nyong mga pahayag. Kung hindi kayo makapagpasya, huwag na kayong magpahayag ng anuman. Basta't hayaan nyo na lang.
Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty. See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that.
Kaya nga kapag nagpapatotoo kayo na isa kayong Kristiyano, kung ganun may pananagutan kayo rito, kita nyo? May pananagutan kayo bilang isang Kristiyano at kinakailangan nyo ngang ipamuhay yan.
And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair, when God makes a promise, he's guilty of that promise unless he brings it to pass. God's guilty when he makes a promise.
At sa tuwing magbibitiw nga ang Diyos ng isang pangako sa Biblia, heto nga't meron tayo rito ngayong isang mamang nakaupo sa silyang degulong. Sa tuwing magbibitiw ang Diyos ng isang pangako, may pananagutan siya sa pangakong ito, maliban lang kung kanyang tuparin nga ito. May pananagutan ng Diyos sa tuwing magbibitiw siya ng pangako.
And the scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled, or God's guilty.
Amen.
See?
At may pananagutan ang mga kasulatan hanggang sa magkaroon ng katuparan ang mga ito. Kita nyo? Ang mga ito ay nariyan bilang pagpapahayag sa sinalita ng Diyos. At kinakailangan talaga itong matupad, kung hindi ay may pananagutan ng Diyos. Kita nyo?
And so, Paul being a teacher and coming on his road down to Damascus that day, about noontime, I suppose, there was a great light shined out of the heavens. And it blinded him, and he fell to the earth. And he said, he wanted to know who it was. He said, a voice spoke and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? I believe the 8th chapter of Acts.
At kaya nga naman si Pablo, dahil isa siyang tagapagturo, at naroon na nga siya patungong Damasco noong araw na iyon, mga nasa kinahapunan na iyon sa Tantyako. May isang napakaliwanag na ilaw ang suminag mula sa kalangitan at binulag siya nito at nasubasob siya sa lupa at sinabi niya na nais niyang malaman kung sino iyon. Sabi niya'y may isang tinig na nagsalita at ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Naniniwala akong naroon po yun sa ikawalong kabanata ng mga gawa.
He said, who is it that I persecute? And the voice came back and said, I'm Jesus. Oh, I am Jesus and it's hard for you to kick against the pricks.
Sabi niya, sino ito na aking pinag-uusig? At nagsalita muli ang tinig, ang sabi, ako si Jesus. Oh, ako si Jesus at mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis.
And what was Jesus then? Jesus, he was a light. Just a big light shining bright. Now to encourage us and get a basis here. How was he a light when he was a man?
At anong anyo si Jesus nung oras na yon? Si Jesus, siya yaong ilaw. Isang napakalaking ilaw na sumisinag ng kaliwanag. Ngayon upang lalo tayong mapagtibay at makakuha rito ng batayan, papaano siyang naging isang ilaw, gayong isa siyang tao?
Now, no one is a bunch of soldiers with Paul, temple guards, going down to put under arrest. Paul was the chief captain, and they were going down to arrest those people for their campaigns and so forth, and for their religious hope that lay within them.
Ngayon, walang sino man. May mga kasama si Pablo roong mailan-ilang mga sundalo, mga bantay ng templo na naparoon upang mandakip. Si Pablo ang punong kapitan, at nagpunta sila roon upang dakpin ang mga mananampalatayang naroon bilang bahagi ng kanilang kampanya at kung ano-anong pakikibaka at bilang pagganap sa pinaniniwalaan nilang tama na naipunla sa kaibuturan nila.
But now, here was Jesus as a big light. Now, if you remember, in the beginning, Jesus was a light. Jesus was the Logos that went out of God.
Ngunit ngayon, Naroon si Jesus bilang isang napakalaking ilaw. Ngayon, kung maaalala ninyo sa pasimula, si Jesus ay isang ilaw. Si Jesus ang Logos na lumabas buhat sa Diyos.
And he was the angel of the covenant that led the children of Israel through the wilderness. And he was a pillar of fire that they looked at.
At siya ang anghel ng tipan na nanguna sa mga anak ni Israel sa ilang. At siya ang haliging apoy na kanilang sinusubaybayan.
And he was, and when he was here on earth, he said, I came from God and I go back to God. So if he came from a pillar of fire into a man, then if he went back to where he went back to a light again. And there he was when Paul saw him, he was a light.
At noong siya ay naririto pa sa lupa, sinabi niya, nagbuhat ako sa Diyos at ako'y babalik sa Diyos. Kaya kung lumabas siya buhat sa isang haliging apoy upang maging tao, sa makatuwid, kung bumalik siya sa anyo niyang dati, ay nagbalik na nga siyang muli bilang ilaw. At hayon na nga siya noong nakita siya ni Pablo, isa siyang ilaw.
Now, all those soldiers that was with Paul did not see the light. Then is it possible that one can see it and the others won't see it? Certainly. All right. Paul saw it, but the rest of them did not see the light.
Ngayon, hindi nakita ng lahat ng mga sundalong naroon na kasakasama ni Pablo ang ilaw. Kung gayoy, maaari kayang nakikita ito ng isa at ang iba pa ay hindi ito nakikita? Oo naman, ganun na ngayon. Siya, si Pablo, nakita niya ito, pero hindi nakita ng iba pang naroon ang ilaw.
Now, when Peter was in prison, we find out this light came in the jail, opened up the doors, and that light blinded the rest of the guards as they walked out. Peter going, and when he got to the door, it just opened itself quietly, closed behind him.
Ngayon, noong nasa bilangguan si Pedro, nalaman nating nagpakita ang ilaw na ito sa loob ng bilangguan. Binuksan ang mga pintuan at siya ay binulag ng ilaw na iyon ang mga bantay na naroon habang sila ay papatakas. Sumusunod-sunod si Pedro roon at pagdating niya sa pintuan, kusa na lang itong bumukas ng tahimik tapos sumara pagkaraan niya.
From the inner jail, he went to the outer jail door. It opened by its own self, closed quietly, and then he went to the gap, went out into the city street. And he rubbed his eyes as if to say, was I dreaming? He didn't know what had happened.
Mula sa looban ng bilangguan, lumakad siya roon sa pintuan palabas. Kusang bumukas ito, tapos sumara ng tahimik. At saka siya lumusot sa siwang, tapos nakalabas na sa kalsada ng bayan. At napakuskus siya ng mata na parang sinasabi, nananaginip ba ako? Hindi niya alam kung ano ang nangyari.
But the angel of the Lord, the same angel that was a pillar of fire that walked Moses to the sea and spread her forth.
Amen.
Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides.
Amen.
And Israel passed over.
Subalit, ang anghel ng Panginoon, ang anghel na siya rin haliging apoy na pinalakad si Moises sa dagat at naghawi nito, oh, ang dagat na patay, ang dagat na pula ay nagmistulang naglalakihang mga pader sa magkabilang gilid at nakatawid doon ang Israel.
When they come to the swelling Jordan, he did not make himself visible there, but he was there because he just opened it up.
At pagsapit nila sa nag-uumapaw na Jordan, di man niya ipinakita ang kanyang sarili roon, subalit naroon nga siya, pagkat kanyang hinawi iyon.
And they went across in April, when the plains are all full of water, and he stayed the spring, and he stayed the snow from melting, because it didn't wall higher and higher, it just stopped. That's our Jehovah. That's our Lord Jesus. Just stopped. And they walked across on dry land.
At tumawid sila roon ng Abril, noong punong-puno ng tubig ang mga kapatagan, at pinigilan niya ang tagsibol at pinigilan niya ang niebe sa pagkalusaw, kaya't hindi na tumaas ng tumaas ang tubig sa magkabilang gilid, basta huminto ang ilog. At yun nga ang ating Jehova, yun nga ang ating Panginoong Yesus, basta pinahinto yun, at nakatawid sila sa tuyong lupa.
Now, God promised that He would take care of them, so He was obligated to His promise. Now, Paul, aware of these things, and knowing them, he was privileged because God was speaking directly to Paul. He wasn't speaking to the soldiers that was with him. He was only speaking to Paul.
Ngayon, ipinangako ng Diyos na iingatan niya sila. Kaya obligado siyang tuparin ang kanyang pangako. Ngayon si Pablo, na alam ang mga bagay na ito at batid ang mga ito, siya ay napakapalad. Sapagkat nangusap ang Diyos ng direkta kay Pablo, hindi siya nangusap sa mga sundalong kasakasama niya. Kay Pablo lamang siya nangusap.
Now when the angel of the Lord came down in a form of a star, and the stargazers, the wise men of India, when they saw that star and followed it for hundreds of miles.
Ngayon, noong ang anghel ng Panginoon ay bumaba sa anyo ng isang bituin, at ang mga tagapagmatyag sa mga bituin, ang mga lalaking pantas na taga-India, noong nakita nila yung tala at sinundan ito ng daan-daang milya.
And it went over every observatory because they kept the time of the stars. And no one saw that star but the wise man. Oh my, doesn't that thrill you?
At dumaan ito sa ibabaw ng bawat obserbatoryo, kung saan inaalam nila doon ang takbo ng panahon sa pamamagitan ng mga bituin. At wala ni isang nakikita roon sa tala maliban sa mga lalaking pantas. Oh, ang ganda! Hindi ba kayo nananabik sa bagay na iyan?
Then you see, God doesn't deal with organizations. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals.
Amen.
He reveals Himself to individuals.
Kaya naman, kita nyo, hindi nakikipag-ugnayan ang Diyos sa mga organisasyon. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa grupo ng mga tao. Nakikipag-ugnayan siya sa mga individual. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa mga individual.
And now to say this, not this, God knows my heart. And not to say this for own person, personal praise, not just to be there. But did you know that same God,
Amen.
That same Jesus,
Amen.
Is with us this morning?
Amen.
At ngayon sinasabi ko ito, hindi ko ito, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ko. At hindi ko nga sinasabi ito para sa pansariling layuning may taas ang sarili, kundi para maipakita ko ito ng mabuti. Kaya naman, nalalaman niyo ba? Ang siyaring Diyos na naroon, ang siyaring Jesus na naroon ay narito sa piling natin ngayong umaga?
You know, each one of you has a little individual witness of it right now? That He's here? And he's done something for us in this day that He didn't do in the other days.
Amen.
He had His picture taken in this day.
Amen.
We got it hanging right there, see? The pillar of fire. The same Lord Jesus.
Alam niyo bang ang bawat isa sa inyo ay nagkaroon ng munting individual na pagkasaksi rito sa mga oras na ito na naririto nga siya? At may ginawa siya para sa atin sa araw na ito na hindi niya ginawa sa ibang mga panahon. Nagpakuha siya ng kanyang litrato sa panahon na ito. Meron tayo nito at nakasabit nga riyan, kita nyo, ang haliging apoy, ang siyaring Panginoong Yesus.
Watch how He works. Now, if He's the same Lord Jesus, He'll do the same thing. For the Bible said He is the same. Yesterday, today, and forever.
Masdan nyo kung papaano siya gumagawa ngayon. Kung siya ang siyaring Panginoong Yesus, gagawin niya ang gayon ding mga bagay. Sapagkat sinabi ng Biblia, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman.
Now, before Paul would announce anything, whether this was right or wrong, he first went down into Egypt and spent 3 years to find out if it was scriptural or not. Did you ever know that?
Ngayon, bago makapagpasya si Pablong magsalita tungkol sa bagay na ito, kung ito nga'y panig sa katotohanan o hindi, nagpunta muna siya ng Ehipto at nanatili doon ng 3 taon upang alamin kung ito nga ay nakabatay sa kasulatan o hindi. Nalalaman niyo ba ang tungkol dito?
After Paul's conversion, he went to Egypt for 3 years. There he abode and therefore he learned this great wisdom.
Pagkatapos na mabago si Pablo, nagtungo siya't namalagi sa Ehipto sa loob ng 3 taon. Doon siya nanirahan at doon din niya natanggap ang napakadakilang karunungang ito.
Now, not in any comparison at all, I'm just giving you how the Holy Spirit still remains the same. Now, my church here remembers years ago when this angel would appear and would show things, I was a little skeptic of it. All of you know that, you old timers. If that's right, raise up your hand when you've heard, you're looking at the church yet from the old timers. See?
Ngayon, hindi naman sa paghahalintulad. Sinasabi ko ito sa inyo para ipakita kung papaanong ganon pa rin ang paggawa ng Espiritu Santo. Ngayon, natatandaan ito ng Iglesia ko rito na mga ilang taon na rin ang nakalipas noong nagpakita ang anghel na ito at nagpamalas ng mga bagay-bagay. May pag-aalinlangan ako noon dito. Alam ninyong lahat yan. Kayong mga matatagal na rito, kung tandaan nyo, itaas nyo po ang inyong kamay kung natatandaan nyo pa. Sige po, ayan na nga ang Iglesia. Noong nagpapasimula pa lang kami rito, kita nyo?
I was skeptic because preachers told me it was of the devil. And I kind of believed it. But I waited, I wouldn't say nothing about it.
May pag-aalinlangan ako noon. Dahil sabi sa akin ng mga mangangaral na ito raw ay sa Diablo. At ako'y napaniwala ng konti, subalit naghintay ako. Ayaw kong magsalita noon ng patapos tungkol dito.
But oh, blessed be the name of the Lord. One night yonder, he come down an angel and revealed it in the scriptures.
Amen.
And he was, and when I seen it in the scriptures, then the blast across the world with it.
Amen.
The message.
Subalit, oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang gabi sa malayong dako, bumaba siya bilang isang anghel at ipinahayag ito doon sa mga kasulatan na siya na nga ito. At noong makita ko na ito sa mga kasulatan, sinundan yon ng pagsambulat nito sa buong mundo nitong ang mensahe.
From there is when Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, and Watmore. See, it's a message to the people.
Buhat doon ay lumitaw sina Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks, at ang iba pa, kita nyo? Isang mensahe ito para sa mga tao.
And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Is scripturally. He's the same. He does the same. He is the same. And He works the same. He manifests Himself the same. And He's here this morning the same.
At si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Opo, nasusulat na siya ay siya rin. Ang kanyang gawa ay hindi kailanman nagbabago. Siya ay siya rin, at ang kanyang pagganap ay hindi kailanman nagbabago. Ang pagpapahayag niya sa kanyang sarili ay hindi kailanman nagbabago. At naririto siya ngayong umaga, hindi kailanman nagbabago.
Now we may see him, we may not. Whatever it is, we got a witness right now that he's here.
Sa mga oras ngang ito, maaring makita natin siya, maaring hindi rin naman. Alin man dyan, mayroon pa rin tayong pagsaksi sa mga oras na ito na naririto siya.
Now, we find out that Paul, upon this experience, in writing these letters, most of them from jail, he had compared the Old and New Testament.
Ngayon, napag-alaman natin na si Pablo, pagkatapos ng kanyang karanasan, at doon sa pagsusulat niya ng mga sulat, karamihan sa mga ito ay isinulat sa bilangguan. Pinaghambing niya ang luma at bagong tipan.
Now remember, the last writer of this Bible by inspiration God came down and told him, if any man shall add anything to it, or take anything away from it, the same will be taken out of the part of the book of life for him.
Ngayon, tandaan niyo to. Ang huling manunulat ng Bibliyang ito na kinasihan ng inspirasyon, bumaba ang Diyos at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay magdaragdag ng anuman dito o mag-aalis ng anumang mula rito, ang taong ito ay aalisin mula sa aklat ng buhay ang taongang ito.
So we'd be daring to add one thing to it. Oh, it must stay as it is. Mustn't be anything added to it. And we must contend for everything that's in it. I don't want any more and I don't want any less. I want just what it says.
Kaya nga't hindi tayo manghangahas na magdagdag ng anumang bagay rito. Oo, dapat itong manatili kung ano lamang ito. Wala talagang anumang dapat idagdag dito. At kailangan nating tayuan ng may paninindigan ang lahat ng napapaloob dito. Ayaw ko ng anumang lalabis at ayaw ko rin ng anumang kukulang. Ang gusto ko ay kung ano lamang ang sinasabi nito.
Now, this book of Hebrews, the reason I've chosen, one purpose, one thing, this letter of dear Brother Branham and so forth, and we want to stay with the Word.
Ngayon, ang aklat na ito ng mga Hebreo, ang dahilan kung bakit napili ko ito, ang tanging dahilan isang bagay lamang po. Ang sabi doon sa sulat, mahal kong kapatid na Branham, at may mga nakapaloob dito, at ako, gustong-gusto kong makapanatili tayo sa salita.
Now, the first chapter was the exalting of Jesus. So he's the main one. And Paul let us know the other night that he was in the great beginning.
Ngayon, ang unang kabanata ay pagdadakila kay Jesus. Kaya nga siya yaong isang tinutukoy roon. At ipinaalam nga sa atin ni Pablo noong nakarang gabi na siya ay naroon sa dakilang pasimula.
And we found out that he was nothing less than Melchizedek, the king of Salem, the great of the seventh chapter. And now this morning we approach him from another standpoint from the second chapter.
At nalaman natin na siya ay walang iba kundi si Melchizedek, ang hari ng Salem, ang dakilang binabanggit sa ikapitong kabanata. At ngayon sa umagang ito, tatalakayin natin ang tungkol sa kanya mula sa iba namang ibang kuha, mula naman sa ikadalawang kabanata.
Now, after Paul giving us this great, marvelous message of exalting Jesus and even made the angels to worship him, and I think over here, like the earth, how it's old and folded as a vesture, but they shall perish, but thou remainest.
Ngayon, matapos na ibigay sa atin ni Pablo itong napakadakila at kamanghamanghang mensaheng ito ng pagdadakila kay Jesus, na maging ang mga anghel ay sumamba sa kanya. At naiisip ko nga yung pagkasabi rito na itong sanlibutan, kung papaanong ito'y mga luluma na kanyang bibilutin yon gaya ng isang balabal at sila'y mga papahamak, datapwa't ikaw ay nananatili.
And over in the second chapter, the second verse, I believe it is, hath he these days spoken to us by his son, in the sundry times and divers manner he spoke with the prophets. We went through and found out what the prophets was and how God brought his message by the prophets.
At sa ikadalawang kabanata, ikadalawang talata po pala, ganito ang sabi, ay nagsalita siya sa atin sa mga araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. At pansinin nyo, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Natalakay na natin at nalaman kung ano nga ba ang propeta at kung papaanong inihahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga propeta.
But in this last day, he's spoken to his son, Jesus, by the Holy Spirit. He spoke to the prophets then. Then we got back and found out all those prophets had the Spirit of Christ in them.
Subalit sa huling araw na ito, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta noong unang panahon. Nagbaliktanaw nga tayo riyan at napag-alaman nating ang lahat ng mga propetang naroon ay nagtataglay ng Espiritu ni Kristo.
We went back to Joseph and found out he perfectly typed Christ. Went back to Moses and found he perfectly typed Christ.
Nagbaliktanaw tayo kay Joseph at napag-alaman nating ganap siyang tumitipo kay Kristo. Nagbaliktanaw tayo kay Moises at napag-alaman nating ganap siyang tumitipo kay Kristo.
Then we come down then to even David. And when David was rejected in Jerusalem, not knowing why, but went up over the hill and looked back on the Mount of Olives and wept over Jerusalem because he was rejected.
Pagkatapos ay dumako rin tayo maging kay David. At noon ngang tinanggihan si David sa Jerusalem, sa hindi niya malamang dahilan, heto nga't umakyat na lamang siya sa burol at napasulyap na lamang habang nasa bundok ng Olibo at doon ay tinangisan niya ang Jerusalem dahil tinanggihan nila siya.
800 years the man, the son of David, was rejected as king in Jerusalem and sat on the same hill and wept. Oh, the Spirit of Christ dealing with individuals.
800 taon pagkatapos mangyari nun, ang anak ni David ay tinanggihan naman bilang hari nila doon nga sa Jerusalem. At naparoon din sa parehas na burol at tumangis, oh, ang Espiritu nga iyon ni Kristo na nakikipag-ugnayan sa mga individual.
Now Paul starts off to say, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard.
Ngayon, sa pagsisimula rito ni Pablo, sinabi niya, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig.
Second chapter now, we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest any time we should let them slip.
Sa 2 kabanata na po ngayon, nag-uumpisa na tayo. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo'y makahagpos.
Oh, may God drive that home. In this tabernacle this morning, I pray the Holy Spirit will sink that so deep into your heart. We ought to give the most earnest heed to the things which we've heard.
Oh, naway patimuing mainam ng Diyos ang bagay na ito sa tabernakulo ngayong umaga. Dinadalangin kong patimuin yon ng Espiritu Santo sa kaibuturan ng inyong mga puso. Nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig.
What type of people ought we to be when we see the great Jehovah come down and do the things that He does and see Him compared scripture by scripture that they're the truth? And we sit around sometimes like a warts on a log. And just so unconcerned.
Anong uri nga dapat ba tayo ng mga tao sa pagsumpong natin sa dakilang Jehova na nanaog at ginanap ang mga bagay na kanyang laging ginagawa, ngayon ngang nakita na natin ang mga bagay na ito na pinagtipo-tipo, kasulatan sa kasulatan, at na lamang katotohanan nga ang mga iyon. At naupo lang tayo, hindi ba kung minsan nakala mo'y mga lumot sa isang patay na kahoy? At sadyang walang pakialam sa paligid.
We ought to be busy every minute trying to get people to Christ. We ought to be lively stones. We should never be slowful like we are.
Dapat sana ay abala tayo minuminuto, nagsisikap na mangakay ng mga tao patungo kay Kristo. Dapat sana ay mga batong buhay tayo. Hindi dapat tayo mga tatamad-tamad kagaya ng kinagawian natin.
We'll go up to church and we'll see the Lord Jesus do something or bless us in such a way. And then we'll go back out and say, very nice meeting.
Hanggang pasimba-simba lang tayo at pagkasaksi natin sa Panginoong Yesus na nagpapamalas ng mga bagay-bagay o ominsan pa nga nagpapamalas ng pagpapala sa atin sa kamanghamanghang paraan. Tapos sa ating pag-uwi ay simpleng sasabihin lang natin, ang ganda ng pagtitipon.
Now the preaching of the word, we enjoy it, but that's not the main thing. That's not, we should not worship the Lord just after we get through preaching the word as we usually do. Just worship Him. That's wonderful. But we should worship Him every hour of our life.
Ngayon, ang pangangaral ng salita, kagalakan natin ito. Subalit hindi ito nagtatapos dito. Hindi po. Hindi lang natin dapat sinasamba ang Panginoon pagkatapos nating makinig sa pangangaral ng salita, gaya ng kadalasan nating ginagawa na doon lang natin siya sinasamba. Mainam naman yan. Subalit, dapat natin siyang sambahin sa bawat oras ng buhay natin.
When we're at work, we should worship Him. Every time the opportunity presents itself, worship the Lord by testifying of Him.
Kapag nasa trabaho tayo, dapat sana'y sambahin natin siya. Sa tuwing may pagkakataon, sumamba kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol sa Kanya.
If you see some of you ladies see a woman in the wrong, worship the Lord by taking her and saying, "Sister, there's a better life than this."
Kung may makita po kayo, mga kababaihan natin dito, may makita kayong isang babae na nalilihis sa mali, sambahin niyo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagyaya sa Kanya sa isang tabi, at sabihin nyo, "Kapatid, alam mo bang may mas mainam na buhay kaysa riyan?"
You men at your work, when you hear a man using the name of the Lord in vain, get a chance to one side and step over and take him by the hand and say, "You, there's a better life than this. You shouldn't use those words." And tell him in a meek, gentle way, "All those things is a worship."
Kayo namang mga kalalakihan natin sa inyong trabaho, kapag may narinig kayong may bumabanggit ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, maghanap ka ng tiyempo at lapitan ang taong ito, at ayain mo siya sa isang tabi at sabihin mo, "Alam nyo, may mas mainam na buhay kaysa riyan. Hindi nyo po dapat binabanggit ang ganyang mga pananalita." At sabihin mo nga siya sa isang maamo at banayad na paraan, ang lahat ng mga bagay ngang ito ay pagsamba.
And when we see someone sick, and the doctor says there's no more can be done, we are to worship the Lord by telling him there's a God of heaven that answers prayer.
At kapag may nakita tayong may sakit, at sinasabi na ng doktor na wala nang remedyong magagawa pa sa kanila, dapat nating isambahin ang Panginoon sa pagsasabi sa kanila, may Diyos ng langit na tumutugon ng panalangin.
And then when we see those things take place that we do see take place in them, we should never let these things slip. We just let it go through our fingers.
At pagkatapos, kapag nakita na nating ang mga bagay na ito ay nagkakaroon na ng katuparan, at madalas na natin itong nakikitang nangyayari, huwag na nating hayaang makahagpos pa ang mga bagay na ito. Pinakakawalan pa kasi natin ito samantalang nasa mga kamay na natin.
That's what's the matter with the great Pentecostal church today. They've let the very cream of the crop slip through their fingers when they had it in their hands.
Ganyan na ganyan ang nangyayari dito sa dakilang iglesyang Pentecostal ngayon. Hinayaan nilang makahagpos ang pinakamainam na bagay na ito, gayong nasa mga kamay na nga nila ito.
But look what they've done. They've done like the rest of the churches. They've run in the gains in the way of Korah and perished, and the way of Cain and perished in the gains then of Korah.
Kaya nga naman tingnan niyo sila ngayon. Nakigaya sila sa mga iba pang mga iglesia. Nakikigaya sila sa pagsalangsang sa daan ni Korah at nangapahamak, at sa daan ni Cain at nangapahamak sa pagsalangsang ni Korah.
They've organized. Instead of having a brotherhood where we could all be one, they've organized themselves. Made little organizations and little isms and sprung up from there and just broke up brotherhood.
Nag-organisa sila sa halip na magkaroon ng pagkakapatiran kung saan lahat sana tayo'y maaari namang maging iisa. Bumuo sila ng mga grupo-grupo. Bumuo sila ng mga sari-sariling organisasyon at ilang mga ismo, at mula sa mga iyan ay kung saan-saan na sila napadpad at kanilang nasira tuloy ang pagkakapatiran.
And if you don't watch, the Baptists and Presbyterians go to pick it up, cause God's able of these stones to rise children to Abraham.
At kung hindi kayo magiging maingat, ang mga Baptist at ang mga Presbyterian ang hahalili, pagkat kaya ng Diyos na makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito.
And we've let it slip away from the hands by being disunified. How did the Indians lose this country to the white man? It's because they were disunified.
At atin ngang napabayaan nitong makahagpos samantalang nasa mga kamay na natin ito dahil sa kawalan natin ng pagkakaisa. Papaanong naiwala ng mga Indian ang bansang ito sa mga puti? Iyon nga'y dahil sa kawalan nila ng pagkakaisa.
If they made one big forefront but they were fighting one among each other, they would have held their grounds if they'd all come together.
Kung pinagsama-sama sana nila ang kanilang puwersa at bumuo ng isang malaking hukbo. Kaso, sila-sila mismo ang naglaban-laban sa isa't isa. Napanatili sana nila ang kanilang lugar kung nagsanay puwersa silang lahat.
How are we going to lose it? Because we're disunified. How we lose our experience with God is because we disunified.
Anong dahilan at naiwala natin ito? Dahil nga sa kawalan natin ng pagkakaisa. Anong dahilan at naiwala natin ang karanasan natin sa Diyos? Ito nga'y dahil nga sa kawalan natin ng pagkakaisa.
We set up one and call this the Methodist, and this the Baptist, and this the Assemblies, and this the Oneness, and this the something else, and the Church of God, and the Nazarene, the Pilgrim Holiness. We disunify the body of Christ.
Bubuo tayo ng grupo, at tatawagin natin ito na ng Methodist, at ito naman ang Baptist, at ito ang Assemblies, at ito naman ang Oneness, at ito ang iba pa, at ang Church of God, at ang Nazarene, ang Pilgrim Holiness. Pinagbahabahagi natin ang katawan ni Kristo.
We should never be divided. We might differ in ideas, but let's be heart and heart brothers.
Amen.
God wants us to be. He died for the entire Church of God.
Amen.
And we do not want to be disunified.
Hindi dapat tayo nagkakabahabahagi. Maaring magkakaiba tayo ng mga pananaw. Subalit subukan nating maging puso sa pusong magkakapatid. Nais ng Diyos na maging gayon nga tayo. Namatay siya para sa buong iglesia ng Diyos. Kaya naman ayaw nating magkabahabahabahagi.
Now we ought to give the most earnest heed, lest any time we should let them slip. For if the words spoken by angels were steadfast. You hear? If the words spoken by the angels. Now, angel is a messenger.
Amen.
The word angel means a messenger.
Kaya't nararapat nating lubos na pagkatantuin, baka sakaling tayo makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, napansin niyo ba yon? Kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel. Ngayon, ang anghel ay ang mensahero. Ang salitang anghel ay nangangahulugang ang mensahero.
And it just got through in the first book here, God in sundry times and divers manner spoke to the fathers by the prophets. That was God's messengers.
Amen.
And if they were God's messengers, they were God's angels. A messenger is an angel, or an angel is a messenger, rather.
At natalakay na natin ito sa unang aklat dito. Ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Yun nga ang mga mensahero ng Diyos. At sila ngay mga mensahero ng Diyos. Sila ngay mga anghel ng Diyos. Ang isang mensahero ay isang anghel. O ang isang anghel ay ang mensahero. Ganyan po.
A messenger. You are a messenger this morning. You are a messenger of good news or a messenger of bad news.
Isa kang mensahero ngayong umaga. Ikay ikaw ay maaaring tinalagang maging isang mensahero ng mabuting balita o isang mensahero ng masamang balita.
Oh, isn't it beautiful to know that we are ambassadors, that we are angels and messengers of the resurrection, that we are God's messengers to the sinful world that Christ lives.
Oh, hindi ba't napakainam nito na malamang mga kinatawan tayo na tayo ay mga anghel, ang mga mensahero ng pagkabuhay na maguli, at tayo ay ang mga mensahero ng Diyos na pinadala sa makasalanang sanlibutan ito na nagpapatotoong buhay si Kristo.
In our hearts He lives. In our spirits He lives. And He brings us from the low, debauched life of sin and exalts us up and gives us a hallelujah in our soul.
Amen.
And makes us new creatures.
Amen.
We are messengers, angels of the covenant. How wonderful!
Sa ating mga puso, nabubuhay siya. Sa ating mga espiritu, nabubuhay siya. At kanyang hinango tayo mula sa napakahalay na pamumuhay sa kasalanan at itinaas tayo at sinilidan tayo ng isang hallelujah sa ating mga kaluluwa at ginawa tayong mga bagong nilalang. Tayo ay mga mensahero, mga anghel ng tipan. Talagang napakainam nito.
And now in the Old Testament, if the words spoken by angels were steadfast, that it had to be right.
Amen.
In the Old Testament, before a prophet's word could be made manifest, it had to be examined and proved.
Amen.
At ngayon, dito po sa lumang tipan, kung ang ipinangusap na salita ng mga anghel ay nagtibay sa ganun ngang paraan, ay natitiyak nating tama yun. Sa lumang tipan, bago magkaroon ng katuparan ang sinasalita ng isang propeta, kinakailangan muna itong masiyasat at mapatunayan.
They wasn't loose with it like we are today.
Amen.
You just go out and have any kind of sensation or anything else, oh glory to God, that's it. You're mistaken.
Hindi sila padalos-dalos noon sa bagay na ito kagaya natin ngayon. Ngayon ay makadama lang tayo ng kakaibang sensasyon o kakaibang pakiramdam ay sasabihin natin, oh, luwalhati ng Diyos, itong ito na yun, nagkakamali kayo ng akala.
The Bible said that in the last days the devil will impersonate Christianity so close till it is see the very elected if possible. It's right. So we must test it.
Sinabi ng Biblia na sa huling mga araw, gagayahin ng Diablo ang Kristyanismo, anupat halos katulad na kung maaari ay dayain nito pati ang mga hinirang. Siya nga po. Kaya naman dapat natin itong masubok.
And how did they test it in their day? To the Urim Thummim, the breastplate of Aaron that had those stones in it, carbuncle, jasper, diamond, ruby, sapphire.
At papaano nila iyon sinusubok noong panahon nila? Sa pamamagitan ng Urim Tumim, ang pectoral ni Aaron na may nakalagay ng mga bato, karbunko, haspe, diamante, rubi, sapiro.
All those stones that represent the birth of these 12 patriarchs was in the breastplate of Aaron. And when a prophet prophesied and that sacred light flashed over it, God said, that is the truth.
Ang lahat ng mga batong naroon na kumakatawan sa kapanganakan ng kanilang 12 patriarka ay nasa pektoral ni Aaron. At kapag nagpropesiya ang isang propeta at kumislap dun ang sagradong ilaw, sinasabi nga ng Diyos na yun ang katotohanan.
But no matter how real it seemed, if it didn't flash on that, it wasn't the truth. So that Urim Thummim went with that priesthood. But this Bible is God's Urim Thummim today. And when a prophet prophesies, it must absolutely flash with the Bible. then God says, then he comes down and proves it.
Subalit, gaano mang parang totoong-totoo iyon, kung hindi yon kumislap doon, hindi yon ang katotohanan. Sa ngayon, wala na ang Urim-Tumim na ito kasama ng pagkasaserdote noong panahong yon. Subalit sa panahon natin ngayon, ang Bibliyang ito ang Urim-Tumim ng Diyos. At sa tuwing magpropropesiya ang isang propeta, dapat itong ganap na kumislap sa Biblia. Sa puntong iyon, sabi nga ng Diyos, sa kasya bababa at patutunayan ito.
Oh, how I can glorify God today!
Amen.
I'm thinking back of another Sunday morning about like this, when I was leaving the tabernacle, and you people were weeping and asking me not to go.
Oh, sadyang malulwalhati ko ang Diyos sa mga oras na ito. Naalala ko ang isang linggo ng umaga, parang ganito rin, noong paluwas ako mula rito sa tabernakulo. At nagsisiyakan kayo noon at hinihiling sa aking huwag nang lumuwas pa.
Amen.
But when I preached on David and Goliath,
amen.
And how are you going to face that cold and different world that says the days of miracles is past? I said there's one big giant, and as soon as we can slay him, the rest of them will take courage. And the Lord granted that.
Subalit noong nangaral ako tungkol kay David at Goliath, at sinabi ko nga sa inyo kung papaano ninyo kakaharapin ang malamig at mapagwalang bahalang sanlibutang nagsasabing lumipas na ang mga araw ng mga himala, sabi ko roon, may isang malaking higante at sa sandaling mapatay natin siya ay lalakas ang loob ng iba pa sa kanila at ipinagkaloob yon ng Diyos.
And then there was an Oral Roberts and the Jaggers and so forth pull the sword and we fought the enemy out of the land. Shut their mouths. They can't say that miracles don't happen because here they are.
At pagkatapos ay lumitaw na ang isang Oral Roberts at isang Jaggers at iba pa. Hinugot ang tabak at ginapi natin ng kaaway palabas ng lupain. Itinikom natin ang kanilang mga bibig. Hindi nilang masasabing wala nang nagaganap na mga himala, pagkat heto nga sila.
Sure, God's word is eternal. It flashed on the Urim. Flashed on the word. That's his Urim Thummim. And when it flashed on that, it was positive.
Tunay nga, ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kumislap ito sa Urim. Kumislap sa salita na siyang kanyang Urim Tumim. At noong kumislap ito roon, hindi ito mapasusubalian.
To anybody that's needy, if you're a sinner, you want to know how to get saved, believe on the Lord Jesus Christ.
At sa sino mang may matinding pangangailangan, kung isa ka mang makasalanan at nais mong malaman kung papaano maliligtas, manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo.
Today we got so many things you have to do. Have to turn new pages, you have to do this and do that in order to get saved.
Ngayon, napakarami raw nating kinakailangang gawin. Kinakailangan daw magbuklat ng panibagong kabanata sa ating buhay. Kinakailangan mo raw gawin ang ganito at gawin ang ganoon para maligtas.
I think of the Philippian jailer. When this jailer asked Paul, "What must I do to be saved?" If in your eye we told him the things he ought not to do.
Naalala ko tuloy yung bantay roon sa bilangguan na taga Pilipos noong tinanong ng naturang bantay si Pablo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Kung ako yon o ikaw man, marahil sinabi na sana natin sa kanya ang mga bagay na hindi niya dapat gawin.
You ought to quit drinking, you ought to quit gambling, you ought to quit this, you ought to quit that. Paul never told him that. He just told him the things he ought to do.
Amen.
Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
Dapat mo nang ihinto ang pag-inom ng alak. Dapat mo nang ihinto ang iyong pagsusugal, ang pagsusugal mo. Dapat mo nang ihinto ito, dapat mo nang ihinto iyon. Pero hindi ganoon ang sinabi sa kanya ni Pablo. Sinabi lang niya ang mga bagay na dapat niyang gawin. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka.
Now, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. That's the Urim Thummim flashing. St. John 5:24.
Ngayon, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan nga ang Urim-Tumim na kumikislap San Juan 5:24.
I'm the Lord, heals all thy diseases. James 5:14. Call the elders, anoint them in all prayer, faith shall save the sick, the urim of flashing. That's God's eternal word.
Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng iyong karamdaman. Santiago 5:14. Ipatawag ang mga matanda sa iglesia, magpahid ng langis, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Kumikislab ang urim, kita nyo? Yan nga ang walang hanggang salita ng Diyos.
I don't care how many atheotic, infidelic, agnostics, skeptics rise up, God will stand by His word. He promised He would do it.
Wala akong pakialam kung gaano pang karaming ateista, mga hindi naniniwala sa Diyos, mga hindi sumasampalataya, mga mapagduda ang magsisilitaw. Maninindigan ng Diyos sa kanyang salita. Ipinangako niyang gagawin niya ito.
And we ought to give a more earnest heed to these things which we heard, lest any time we let them slip. For if the words spoken by angels, the prophets, were steadfast, worthy, we could spend a week on this.
Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na ating narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel, ang mga propeta ay nagtibay. Pinagtibay nga ba? Maaari nating talakayin ito ng buong isang linggo.
Was it steadfast when Moses spoke?
Amen.
It sure was.
Amen.
How about Elijah setting up on top of the mountain? The Lord told him, get up there, Elijah. I'll stay there with you. Want some fellowship.
Napagtibay nga ba nung nagsalita si Moises? Tunay ngang pinagtibay. Papaano naman si Elias na nakaupo sa ituktok ng bundok? Sinabi sa kanya ng Panginoon, umakyat ka roon, Elias. Kakasamahin kita roon. Nais kitang makausap doon.
God likes to fellowship with His people. But we won't stand still long enough for Him to fellowship with us. We're so busy skipping about from place to place and so much.
Gusto ng Diyos na makipag-ugnay sa kanyang mga hinirang. Pero wala tayong kakayahang makapanatili sa isang tabi para makinig sa ipangungusap niya sa atin. Napakaabala natin na hindi tayo makapanatili sa isang tabi kung saan-saan tayo nagsisipunta at hindi tayo mapakali.
Sit still, Elijah! He wanted 3 years and 6 months of fellowship. We can't give him 3 minutes hardly. 3 years and 6 months of constant fellowship. Oh, I love that.
Manatili ka lang, Elias. Nais niya ng 3 taon at 6 na buwan na pakipag-usap. Ni hindi nga natin siya mapagkukulan ng kahit 3 minuto lang. 3 taon at 6 na buwan ng walang tigil na pakipag-usap. Oh, gustong-gusto ko yun.
So don't worry about the cooking. We'll have that already fixed up. The crows is going to feed you. And everything's going to be all right. I just want some fellowship.
Sabi pa, huwag mo nang problemahin ang lulutuin. Inasikaso na yan. Pakakainin ka ng mga uwak. Wala ka nang aalalahanin pa. Nais ko lang na makipag-ugnay sa iyo.
This old prophet Elisha setting up there on top of the mountain while he was fellowshipping with God, while the captain said, I believe I'll go up and get him. Now don't you never try to break that fellowship.
Ang matandang propetang ito, si Elias, nakaupo siya roon sa ituktok ng bundok. Habang nangungusap sa kanya ang Diyos, aba, sabi ng punong kawal, palagay ko'y dapat ko siyang akyatin doon at ibaba rito. Ngayon, huwag na huwag niyong susubukang gambalain ng ganong pakikipag-ugnay ng Diyos kahit ano pang mangyari.
So the captain come up with this great army of man of 50 and he said, I come to take you, Elijah. And Elijah stood up, watch out. Here's the prophet of the Lord. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come from heaven and devour you, and down come the fire.
At heto na nga, umakyat doon ng punong kawal, kasama ang malaking hukbo ng mga kalalakihan, mga nasa 50 sila, at sabi niya, ako'y pumarito upang ibaba ka riyan, Elias. At tumayo si Elias.
humanda na kayo. Heto na ang propeta ng Panginoon. Sabi niya, kung ako'y lingkod ng Panginoon, bumaba ang apoy na mula sa langit at supukin kayo. At ang apoy nga'y bumaba.
Captain said, oh, you know what? The king brother said that was probably a thunderbolt. Just some lightning is passing over and it struck him. I said another 50.
Ang sabi ng punong kawal, oh, ano ba kayo? Yung hari pala. Sinabi niya, isang kulog lang yun marahil. Isang kidlat lang na napadaan at nakidlatan sila. Magpapadala ako ng panibagong 50.
Elijah stood up, one of the angels, his word, steadfast. It'd be a just recompense for everything that was done wrong. He said, if I be a servant of the Lord, let fire come, and the second 50 burned.
Amen.
All right. Every recompense.
Tumayo si Elias, isa siya sa mga anghel. Ang salita niya ay pinagtibay. Kinakailangan niyang maging isang matuwid na parusa para sa lahat ng nagawang pagsalangsang. Sinabi niya, kung ako'y lingkod ng Panginoon, bumaba ang apoy at natupok ang 50. Ganun nga, bawat parusa.
For if the words spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense. Now, here's the great thing, the next verse. How shall we escape?
Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at masuwain ay tumanggap ng matuwid na parusa. Ngayon, heto na po ang mainam, ang kasunod na talata. Paanong makatatanan tayo?
How shall we escape if Elijah's voice brought destruction because he was an angel of the Lord? How will we escape when the voice of Christ speaking through? Or how can we fail when you're prayed for? If it's a voice of Christ.
Paanong makatatanan tayo? Kung ang tinig ni Elias ay nagdulot ng pagkawasak, sapagkat siya nga'y isang anghel ng Panginoon, papaano tayo makatatanan kapag ang tinig na ni Kristo ang mangungusap? O kaya naman, paano tayo mabibigo kapag naipanalangin na kayo kung ito nga ang tinig ni Kristo?
If Christ ordained His church to pray for the sick, and the church does what He says He for them to do, then how can it ever fail?
Oh,
it can't. You can fail, but it can't fail.
Amen.
And as long as you keep it, it'll take you through.
Amen.
Kung itinalaga ni Kristo ang kanyang iglesia na manalangin para sa mga may sakit, at gagawin ng iglesia ang sinabi niyang kanyang na dapat nilang gawin, papaanong mabibigo ito? Hindi nga maaari. Maaring ngang mabigo kayo, subalit hindi ito maaring mabigo. At hanggat tinutupad ninyo ito, kayo ay ilalayo nito mula sa kabiguan.
If you fail by yourself. You just get away from the word. But as long as you stay with the word, it can't fail. For the word of the prophets did so and so. How much more will the word of Christ be?
Kung mabigo kayo, kayo yan na nabigo. Lumayo kasi kayo sa salita. Subalit hanggat nananatili kayo sa salita, hindi ito maaaring mabigo. Sapagkat ang salita nga ng mga propeta ay gumawa ng ganito at ganoon. Gaano pa naman kaya ang salita ni Kristo?
How shall we escape if we neglect so great salvation, which is at the first begin to be spoken unto us by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him?
Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinasimulang ipinangusap ng Panginoon sa atin nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig?
Think of it. Spoken by the Lord. How many times could we go back? Where could we stop right here for an hour? When Jesus came, He's the same yesterday and forever. Now remember, it first began to be spoken by Jesus Himself and then was confirmed by the ones that heard Him.
Isipin niyo ito, ang ipinangusap ng Panginoon. Ilang beses ba natin ito pwedeng balik-balikan? Saan tayo makahihinto? Kung maaari lang ay mangusap tayo patungkol dito sa loob ng isang oras, Noong naparito si Jesus, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon alalahanin niyo, unang-una ay ipinangusap muna yon ni Jesus mismo at tapos ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga nakarinig sa kaniya.
Now, listen at him. When he came to the earth, he didn't claim to be a healer. He said, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works. The Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. St. John 5:19.
Ngayon, pakinggan niyo siya. Noong naparito siya sa lupa, hindi niya binansaga ng sarili na isang tagapagpagaling. Sinabi niya, hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Ang aking Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawa. Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. San Juan 5:19.
Watch when Philip came to him. Nathanael, after Philip's conversion, he went over and got Nathanael. Said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And he said, could there be any good thing come from Nazareth? Said, come see.
Masdan niyo nung nilapitan siya ni Felipe, si Nathanael. Pagkatapos na maging mananampalataya ni Felipe, humayo siya at nakita niya si Nathanael. Sabi, pumarito ka, tingnan mo kung sino ang nasumpungan namin, si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. At sabi nito, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth? Sabi, pumarito ka, tingnan mo.
That's why be convinced, prove it. Come and see. Oh, that's the best I ever heard. Come and find out for yourself. Don't stand out and criticize or on the sideline, but prove all things and hold fast to that what's good. Come and see.
Sa ganitong paraan ka mapaniniwala. Saksihan mo nang maniwala ka rito. Pumarito ka at tingnan mo. Oh, yun nga ang pinakamagandang narinig ko kailanman. Pumarito ka at ikaw na mismo ang sumaksi. Huwag kang patayo-tayo lang diyan sa tabi-tabi at kung ano-anong puna na lang ang ibabato mo mula riyan sa gilid, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay at ingatan ninyo ang mabuti. Pumarito ka at tingnan mo.
Along the road they went talking. When he walked up in the presence of the Lord Jesus, he said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Amen.
It took all the skin off of him nearly.
Humayo na sila sa daan na nag-uusap. At nung lumapit na siya sa presensya ng Panginoong Jesus, sinabi ng Panginoon, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Halos matalupan siya ng buhay sa kahihiyan.
He looked around and said, well, Rabbi, when did you ever know me? You never did see me. How do you know me? Philip said before Philip called you yesterday when you were under the fig tree, I saw you.
Amen.
He said, thou art the Son of God. You're the King of Israel.
Amen.
Nagpalingalinga siya, sabi, bueno, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Hindi mo pa naman ako nakikita. Papaano mo ako nakilala? Sabi ni Felipe. Bago nung tinawag kanya. Sabi, bago ka tinawag ni Felipe kahapon, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita na kita. Amen! Sumagot siya, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel.
A woman walked into his presence and he said, go get your husband. She said, I have none. Said, that's right, you got five, and the one you're now living with is not yours. You told the truth. Think of it!
Isang babae ang lumapit sa kanyang presensya at sinabi niya, humayo ka, dalhin mo rito ang iyong asawa. Sabi nito, wala akong asawa. Sabi, tama yun. Nagkaroon ka na ng limang asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Sinabi mo ang katotohanan. Isipin niyo nga yun.
She said, sir, I perceive that you are a prophet. That we know that when the Messiah cometh, he'll tell us all things. He said, I'm he that speaks to you.
Sabi nito, Ginoo, napagahalata kong ikaw ay isang propeta. Dahil nalalaman naming pagparito ng Mesiyas ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo.
And she ran and told the man of the city, come see a man who told me all that I did. Isn't this the Messiah? It was spoken by the Lord.
At kumaripas siya ng takbo at ipinamalita sa taong bayan, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na aking ginawa. Mangyari kayang ito ang Mesiyas? Yun nga'y sinalita ng Panginoon.
What happened? Jesus said before he left, the things that I do shall you also. Amen. Is that right? Amen. The things that I do shall you do also. Even more than this, for I go to the Father.
Ano nang sumunod? Sinabi ni Jesus, bago siya lumisan, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Tama ba yon? Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At higit pa nga rito sapagkat ako'y paroroon na sa Ama.
Oh, I can see them as they went forth everywhere, Mark 16, went forth everywhere, preaching the Lord, working with them, confirming the word.
Amen.
Oh, nakikinita ko sila habang sila'y nagsisihayo sa lahat ng dako. Marcos 16, nagsihayo sila sa lahat ng dako, nagsipangaral na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Pinatototohanan ng salita.
And here Paul giving the same thing. He said that the gospel began to be preached by Jesus and was confirmed to us by those who heard him.
Amen.
That's the foundation stone.
Amen.
Oh, blessed Hallelujah. Be the name of the Lord.
Hallelujah.
That's the foundation stone.
At dito si Pablo, gayon din ang kanyang sinasabi. Sinabi niya na ang ebanghelyo ay unang-una ipinangaral muna ni Jesus at pagkatapos ay pinatunayan ng mga nakarinig sa kanya. Yon ang tatagang bato na pinagsasaligan. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Yon ang tatagang bato.
And the faith! 2,000 years has passed. Atheists has raised and infidels and skeptics and agnostics.
Yeah.
But today that same
Amen.
Jesus
Amen.
Confirms
Amen.
His word in the same manner
Amen.
By those who hear him.
Amen.
Hear him don't mean just to hear a sermon. That means hear him.
Amen.
Yes.
At ang isiping 2,000 taon na rin ang nakalipas, nagsilitawan ang mga ateista at mga hindi naniniwala sa Diyos at mga mapagalinlangan at mga hindi nananampalataya. Subalit maging sa panahon ngayon, pinatutunayan pa rin ng siyaring si Jesus ang kanyang salita sa gayonding paraan sa pamamagitan ng dumirinig sa kanya. Pakinggan ninyo siya. Hindi ibig sabihin ay makinig lang ng isang pangangaral. Ibig sabihin nun, siya ang pakinggan ninyo. Tama.
How shall we escape? Where is our escape? Oh, you say, bless God, I belong to the Methodist Church. I'm a Presbyterian, I'm a Pentecostal. That doesn't have one thing to do with it.
Papaano tayo makatatanan? Saan tayo makatatakas? Oh, sasabihin mo, purihin ng Diyos, kabilang kasi ako rito sa Iglesyang Methodist, Presbyterian kasi ako, Pentecostal kasi ako. Walang anumang kinalaman niyan dito.
And you get on a sideline and want to call it spiritualism or some mental telepathy or some devil or something. Shame on!
At pagkatapos tatayo kayo sa isang gilid at tuwang-tuwa pa kayong tawagin itong espiritualismo o simpleng pagbabasa ng isip, o may sa demonyo, o kung ano-ano pa, mahiya naman sila.
If every word was steadfast by the angels, Jesus said, it's not a little while in the world won't see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the age.
Kung ang bawat salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, sinabi ni Jesus, hindi na magtatagal, sandali na lamang, at ako'y hindi na makikita nitong sanlibutan, pero ako'y inyong makikita sapagkat ako'y sa inyo, sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon.
And when we see Him come down to continue to confirm His word, how shall we escape if we sucker to some church or some organization or denomination or some little pet theory of our own?
At kapag makita na natin siyang bumaba upang patuloy na patunayan ng kanyang salita, papaano tayo makaliligtas kung sisilong tayo sa kandili ng isang iglesia o isang organisasyon o denomination o isang munting teoryang hindi nyo mabitaw-bitawan?
We better turn loose, for every sin receive the just recompense. Are the angels how much more when the Son of God is speaking from the heavens to make manifest His word? How shall we escape if we neglect so great a salvation? Oh, my!
Maiging kumawala na kayo riyan, sapagkat ang bawat kasalanan ay tumanggap ng matuwid na parusa sa mga anghel, gaano pa naman kaya kapag ang anak na ng Diyos ang nagsasalita mula sa kalangitan upang dalhin sa katuparan ng kanyang salita? Paanong makatatanan tayo kung ating isasawalang bahala ang ganitong kadakilang kaligtasan? Oh, naku!
God also, fourth verse, God also bearing them witness. What's this? The Lord bore witnesses. Oh, I am so happy for that. The Lord bore the witness.
Napawang sinasaksihan naman ng Diyos. Sa ikaapat na talata, napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila. Masdan niyo itong maigi. Sinaksihan ng Panginoon. Oh, lubos kong ikinagagalak ito. Sinaksihan ng Panginoon.
Look, when Elijah sat on the hill, and he said, if I be a man of God, let the fire fall from heaven and consume you. God bore witness. That He was a man of God.
Tingnan nyo, noong nakaupo roon si Elias sa burol, sabi niya, kung isa akong tao ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa langit at supukin kayo. Pinatotohanan ng Diyos na siya ay tunay ngang isang tao ng Diyos.
God always bears witness. Your life will bear witness. I don't know what your testimony is, but your life speaks so loud your voice can't be heard. But your living, your everyday life will testify what you are. God bears witness.
Nagpapatotoo ang Diyos sa tuwina. Ang buhay ninyo ay magpapatotoo. Hindi ko alam kung ano ang inyong patotoo, subalit nangungusap ng hayag na hayag ang buhay ninyo kahit pa hindi na kayo magsalita. Dahil ang inyong pamumuhay, ang buhay ninyo sa araw-araw ay magpapatotoo kung ano nga kayo. Nagpapatotoo ang Diyos.
Yes, the Holy Spirit is a seal, and a seal takes both sides of the paper. They see it standing here and see when you go away. Not only church, but at everyday work.
Oo, ang Espiritu Santo ay isang tatak, at nasisilyuhan ng isang tatak ang magkabilang bahagi ng papel. Makikita kayong nakatayo rito ng mga tao, at makikita rin nila kayo kahit na wala kayo rito. Hindi lang kayo nasusubaybayan sa simbahan, kundi sa araw-araw na gawain.
You're sealed on both sides, inside and outside, by the joy that you have, and by the life that you live. You're sealed in and outside, that you know you're saved and the world knows you're saved by the life that you live. For God bears witness. Blessed be His holy name. My, I feel religious.
Natatatakan na kayo sa magkabilang bahagi sa loob at sa labas, sa pamamagitan ng kagalakang taglay nyo at sa pamamagitan ng buhay na ipinamumuhay nyo, kayo'y natatakaan sa loob at sa labas at alam ninyong kayo'y ligtas na at alam din naman ng sanlibutang kayo'y ligtas na sa pamamagitan ng buhay na inyong ipinamumuhay dahil nga nagpapatotoo sa inyo ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Napakaganda! Ako nga'y lubos na napupuspos sa mga oras na ito.
Think of it! Brother, there, oh my sheep, you're my voice! And a stranger they won't follow. Oh, how that our names are on the palms of his hands is before him day and night. His word is always before him, his promise. He can't forget it. And he loves you.
Isipin niyo yun, mga kapatid kong nariyan. Oh, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sa iba'y hindi sila susunod. Oh, napakaganda ngang isipin na ang mga pangalan natin ay naroon sa mga palad ng kanyang kamay. Ito ngay naroon sa kanyang harapan araw at gabi. Ang kanyang salita ay naroon sa kanyang harapan sa tuwi na ang pangako niya, hindi siya nakalilimot at iniibig niya kayo.
Now he'll bear witness of his own. If you don't open your mouth and say a word, the world will know something's happened to you.
Ngayon, patototohanan niya ang sariling kanya. Hindi niyo na kailangang magbukas ng bibig at magbitiw ng isang salita. Malalaman ng sanlibutan na may kakaibang nangyari sa inyo.
Bear witness both by signs and wonders and by divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will.
Pawang sinasaksihan sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban.
Let us take just one scripture now before closing. On the day of Pentecost when they received the Holy Spirit, about 4 days later, Peter had passed through the gate called Beautiful, he and John. They said, look on us to a man. And he said, silver and gold have I none, but such as I have I'll give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Kuhanin na lang natin ang isa pang kasulatan bago tayo magtapos. Doon sa araw ng Pentecostes, noong matanggap nila ang Espiritu Santo, mga 4 na araw ang lumipas, napadaan si Pedro sa pintuan na tinatawag na maganda, siya at si Juan. Ang sabi nila, tingnan mo kami, doon sa isang lalaki. At sabi niya, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ang siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, tumayo ka at lumakad.
And the man looked up and never questioned nothing about it. He just stood up and went walking. They were ignorant and unlearned men, but the Bible said they had to take heed to them, for they knew they had been with Jesus.
At tiningala sila ng lalaki at hindi siya nagalinlangan sa sinabi nila sa kanya. Basta tumayo lang siya at naglakad na. Sila ngay mga mangmang at walang pinag-aralan. Subalit sinabi ng Biblia, kinailangan nilang makinig sa kanila. Sapagkat nangapagkilala nilang sila'y nangakasama ni Jesus.
Brother, when the world knows that you've been with Jesus, when you can live such an unadulterated life in this present world and in this darkness, that the world knows and can see that you've been with Jesus.
Kapatid, kung mapagkikilala ng sanlibutan na kasama mo na si Jesus, kung makapamumuhi ka ng isang napakadalisay na buhay sa modernong sanlibutang ito, at sa kadilimang ito, sa puntong ito ay mapagkikilala ng sanlibutan at makikita nilang nakasama mo na nga si Jesus.
When a rugged old vulgar prostitute of the street can become a lamb washed in the blood of the Lamb. God's bearing witness that He lives.
Kapag ang isang pariwara at mahalay na patutot na pag-alagala sa lansangan ay nabago at naging isang mainhing babae, na hugasan sa dugo ng kordero, pinapatotohanan lamang ng Diyos na siya'y buhay nga.
Take a drunkard who's so low down that he would run around on his wife, that he would mistreat his children and take the food from the table to spend on a prostitute.
Ipagpahalimbawa natin ang isang lasenggo na sa saksakan ng sama ay lagi na lang niyang binibilog ang ulo ng kanyang misis at pagmamalupitan pa niya ang kanyang mga anak, at imbis na gastusin na lang ang kinita para may panawid gutom ang pamilya, lulustain pa niya yun sa isang bayarang babae.
Let him get with Jesus once.
Amen.
You'll see him returning like legion.
Amen.
Who was in his right mind and clothed to his babies and to his wife and to his loved ones. Certainly.
Pero hayaan niyo siyang makasama ni Jesus kahit minsan lang. Makikita niyong manunumbalik siya kagaya ni Pulutong na nasa katinuan na ang pag-iisip at nadaramtan na ng maayos, babalik sa kanyang mga anak at sa kanyang may bahay at sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya nga po.
Some time ago, about 40 years ago, when the religions of the world met and the different ones got up and spoke, and the Mohammedans spoke for the Mohammedan religion, the Jains spoke for the Jains, the Buddhists for the Buddha.
Ilang panahon na rin ang nagdaan, mga 40 taon na ang nakalipas, noong magtagpo-tagpo ang mga relihiyon ng daigdig at nabigyan ng bawat isa sa kanila ng pagkakataong magsalita. At nagsalita yung Mohammedan para sa relihiyong Mohammedan, at ang mga Jain ay nagsalita para sa mga Jain, ang mga naniniwala naman kay Buddha ay para kay Buddha.
And when little doctor, I forget what his last name was just at this time. I didn't know his name, but I have forgotten. He spoke to represent Christianity. And he told the story of Lady Maccabee of Oklahoma in America.
At isang mapagpakumbabang doktor, nakalimutan ko na kung ano ang apelyido niya. Pero alam ko yun dati. Alam ko ang pangalan niya pero nakalimutan ko lang ito. Nagsalita rin siya para kumatawan sa Kristyanismo. At kanyang isinalaysay ang kwento ni Lady Maccabee ng Oklahoma sa Amerika.
She was so angry and so low down that even when they went to kill her, they wouldn't even put their hands on her. She's so vulgar and vile.
Sa sobrang halang ng bituka ng babaeng ito at saksakan ng sama, nung kuyugin na siya ng mga tagadaki para mabitay, niayaw nila siyang hawakan dahil lubos siyang pinandidirian na talagang napakarumi.
They had her arrested on a charge, smoking a cigar, driving a stagecoach and broke the laws, the records in Oklahoma when she passed through the street driving 4 head of horses.
Dinakip nila siya sa salang paghitit ng sigarilyo, pagmamaneho ng karwahe at paglabag sa batas. Nagpatong-patong ang kanyang kaso sa Oklahoma dahil nagmaneho siya sa lansangan ng karwahing hila-hila ng 4 na kabayo.
And she was so vile and so dirty until society wouldn't even get around where she was at. So much so when the executors was going to execute her, they wouldn't hang her. They just poured tar and feathers on her to kill her.
At sa sobrang dumi niya at pinandidiriyang mainam, niayaw na mga taumbayang mamalagi sa mga lugar kung saan siya namalagi, na maging sa puntong bibitay na siya ng mga tagabitay, niayaw nila siyang lapitan para ibitin. Binuhusan na lamang nila siya ng mainit na alkitran na may kasamang mga balahibo ng ibon hanggang mamatay siya.
And when this little preacher give her story in such a way till they had the people sitting on the end of their seats listening what would be next.
At noong isinalaysay na ng munting mga ngaral na ito ang kwento ng babaeng ito, sa paraang mapapaupo ang mga tao sa dulo ng kanilang mga kinaupuan, pinakikinggan kung ano na ang susunod na mangyayari.
When he got out of that very vile, dirty, low down to the laws, wouldn't he want to fool when she is so low? The very devil of hell would reject such a person nearly the way he told the story.
Noong makarating na siya sa bahaging halang ang bituka, saksakan ng dumi, pinanditirian na kung maaring nga ipabayaan na siya ng batas, tutal ganun siyang kababang uri, maging ang diablong namamalagi roon sa impyerno ay susuka ang ganong klaseng tao marahil sa pagkakasalaysay niya sa kwento.
Then he said, gentlemen, how the religions of the world, has your religion got anything that would clean the hands of Lady Maccabee? Everybody sat still.
Pagkatapos ay sinabi niya, mga kapitapitagang lalaki mula sa mga relihiyon ng daigdig, ang relihiyon niyo ba'y merong anuman na makapaglilinis sa mga kamay ni Lady Maccabee? Tahimik lang sa upuan ng lahat.
Then he clapped his hands together and jumped up in the air. He said, glory be to God! The blood of Jesus Christ will only clean your hands, but it'll clean your heart and make your hands better.
Sa kanya ipinalakpak ang kanyang mga kamay at lumukso-lukso sa ere. Sabi niya, luwalhatiin ng Diyos, hindi lang lilinisin ang dugo ni Jesus Kristo ang kanyang mga kamay, kundi lilinisin din ito ang kanyang puso at gagawin siyang kanyang nobya.
Have you amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. It's grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
Sasabihin ko ito sa inyo, kamangha-manghang biyaya, napakasarap sa tenga, na ang tulad kong kapuspalad, ligtas kahit di karapat-dapat. Ligaw man ako noon sa daan, subalit ngayon ay nasumpungan. Dating pinit ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita. Biyaya ang nagturo na matakot yaring puso. Sa biyaya rin panlulumo, dagling maglalaho. Wala lang ang maitutumbas sa biyaya mong naipamalas. Nang mga oras ngang yun, pananampalataya ako ituon.
Certainly, how shall we escape if we neglect such? You neglect to eat, you'll die. You neglect to turn a corner, you'll wreck. You neglect to milk the cow, she'll go dry. You neglect your teeth, you'll have to have them all pulled out. Certainly, you pay for your neglect.
Tunay nga. Papaanong makatatanan tayo kung pababayaan natin ito? Magpabaya kang huwag kumain, mamamatay ka. Magpabaya ka sa pagliko mo sa isang kanto, madidisgrasya ka. Pabayaan mong huwag gatasan ng baka, mawawalan siya ng gatas. Pabayaan mo ang ngipin mo, balang araw, ipabubunot mong lahat yan. Ganun nga, kayo mismo ang magbabayad sa inyong sariling kapabayaan.
Oh, Brand Tabernacle, new visitors, let me tell you something now. You neglect to testify of the glory of God. You neglect to give God the praise and glory. You'll find yourself cold, farmland, backslidden one of these days. You give God praise. How shall we escape if we neglect such a great salvation?
Oh, Branham Tabernacle, at sa ating mga bisita, hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Kung hahayaan niyo ang inyong sariling hindi makapagpatotoo sa kalwalhatian ng Diyos, kung hahayaan niyong hindi kayo makapagbigay sa Diyos ng papuri at kalwalhatian, masusumpungan ninyo ang inyong mga sarili na malamig, formal at tumalikod na sa pananampalataya isa sa mga araw na ito. Purihin niyo dapat ang Diyos. Papaanong makatatanan tayo kung pababayaan natin ang ganitong kadakilang kaligtasan?
It's getting late. I just happened to notice Brother Tom's walked in back there. We'll close and continue this tonight. Amen. The Lord willing. Amen. Let us pray just a moment.
Tanghali na pala. Mangyaring napansin ko si kapatid na Tom's na dumandyan sa bandang likuran. Magtatapos na po tayo at ipagpapatuloy na lang po natin ito mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon. Manalangin tayo pansumandali.
Our Heavenly Father, to Thee be blessings and praises and honor and glory and wisdom and might and power forever and ever. Oh, to that Lamb that sit on the throne. Dominions and kingdoms and everything was given over to His hand.
Makalangit naming Ama, mauwi nawa sa iyo ang lahat ng pagpapala at mga papuri at karangalan at kalwalhatian at karunungan at kalakasan at kapangyarihan magpakailan kailan paman. O sa korderong nakaupo sa luklukan, ang mga kapamahalaan at mga kaharian at ang lahat-lahat ay sa kanyang kamay ipinagkaloob.
When he raised from the dead for our justification, he screamed to the world, "All powers of heaven and earth is given into my hand. Go ye therefore into all the world and preach the gospel."
Noong bumangon siya mula sa mga patay para sa aming pag-aaring ganap, isinigaw niya sa buong sanlibutan ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa aking kamay. Dahil dito, magsiyaon nga kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo.
Oh, dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Oh, minamahal naming naghihingalong kordero, ang iyong sadyang mayamang dugo ay kailanman di mawawalan ng taglay niyang kapangyarihan hanggang sa ang lahat ng tinubos na itinuring na iglesia ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan upang hindi na magkaroon pa ng kasalanan.
Help us as ministers to see that we are requiring so much. How we must have a church, we must have this, we must have everything.
Tulungan mo rin po kami bilang mga ministro. Ngayong nakikita namin kung ano-ano na lang ang aming hinihiling, inaakalang sa pagkakaroon ng simbahan, kinakailangan namin yung ganito. Kinakailangan namin ang kung ano-ano.
Our women, before going to church, is yet calling themselves Christians, will have to have a certain kind of a dress or have to be dressed so badly. And preachers will have to have so much money before they'll come and everything has to be so and so.
Ang aming mga kababaihan, bago sila magsimba, gayong tinatawag nila ang kanilang mga sariling mga Kristiyano, kinakailangan pa raw muna nilang magsuot ng ganitong klase ng bestida o kaya naman makapanamit ng parang lagi na lang dadalo sa kung anong okasyon. At maging ang mga mangangaral ay naghahangat muna ng marami-raming salapi bago sila pupunta. At ang lahat daw ay kailangang ganito at ganoon.
Oh, Christ! When I read here how they wander about in sheepskins and goatskins, lived in the dens of the earth and caves, they wandered about under vile persecution and yet obtained the faith under the ministry of angels.
Oh, Kristo! Kapag nababasa ko rito, kung papaanong sila'y nagsilakad na parot-parito na may balat ng mga tupa't kambing, nanirahan sa mga yungib ng lupa at sa mga lungga, nagsilakad silang parot-parito sa panahong sila'y dumaranas ng kakilakilabot na pag-uusig, at gayunpaman, nakamtan ng pananampalataya sa ilalim ng ministeryo ng mga anghel.
How will we escape when the Lord Jesus has given us fine homes and cars and clothes and food, and we murmur, we sit around, we're lazy, we never try to get out and do something about it. How will we escape God?
Papaano nga kami makatatakas, gayong nabiyayaan na kami ng Panginoong Yesus ng mga magagandang tahanan at mga kotse at mga damit at pagkain, at heto nagrereklamo pa rin kami. Paupo po na nga lang kami, walang ginagawa, hindi man lang kami makapagkusang humayo at gumawa ng mga bagay na ikabubuti. Papalo kaya kami makatatakas, Diyos?
Oh, I pray that you burn old-fashioned conviction in the ever heart this morning, Lord, that the people might be up and at it.
Oh, dalangin ko pong papag-alabin mo ang makalumang pagniningas sa bawat puso ngayong umaga, Panginoon, upang magkusa ang mga tao na gumawa ng naukul dito.
Let us work while the daylight is shining because the sun is swiftly sinking and civilization is going and there will be no more time, it will blend into eternity.
Mabigyan nawa kami ng pagkakataong gumawa habang sumisikat pa ang araw. Sapagkat napakabilis ng paglubog ng araw, patapos na ang sibilisasyon at maglalaho na ang oras, tutungo na muli ito sa walang hanggan.
Oh God, grant the day that we go with fresh vision, with wisdom, with understanding to know how to approach sinners and bring them to Christ. Hear the prayer of your servant, Lord.
Oh Diyos, ipagkaloob mo pong ngayon ay magsihayo kaming taglay ang mga sariwang pangitain, taglay ang karunungan, taglay ang kaunawaan, upang malaman namin kung papaano lalapit sa mga makasalanan ng amin silang madala kay Kristo. Dinggin mo po ang panalangin ito ng iyong lingkod, Panginoon.
I ask that there be any here that doesn't know Christ as their Savior. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham? Would you just raise your hand and say, remember me? I want to be a Christian. I don't want to neglect it any longer.
Ngayon, hinihiling ko, kung meron mang narito na hindi pa nakakikilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas, maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay at sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham. Maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay sabihin, alalahanin mo ako, nais kong maging isang Kristiyano, ayaw ko nang palampasin pa ito.
God bless you back there, sir. Someone else say, I want to raise my hand, Brother Branham, and I want to accept Christ as my Savior. I've neglected all the time. Oh, I go to church. Sure, I belong to church.
Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod, Ginoo. Meron pa po ba? Magsasabi, nais kong itaas ang aking kamay, kapatid na Branham, at nais ko nang tanggapin si Kristo bilang aking tagapagligtas. Nagpabaya ako sa inahaba-haba ng panahon. Oh, nagsisimba nga ako. Siya nga, kasapi ako sa iglesia.